Вие сте со SPS на Македонски.
Speak My Language или Зборувај го мојот јазик е владина програма што обезбедува информации за здраво старење на 25 јазици за припадниците на културно и лингвистички различните обштествени заедници. Меѓу нив информации и за членовите на македонската заедница. Се со цел да им се помогне на лицата постари од 65 години да живеат што е можно поквалитетен живот во својот дом. Преку разговорите од серијата «Зборувај го мојот јазик», ќе се обидеме да го објасниме и поедноставиме системот MyHK и услугите што им стојат на располагање на постарите членови во заедницата. Да се старае добро, значи да се живее со достоинство, почит и со можности за избор. Наша соговорничка е представничката на програмата Speak My Language, Верица Сајдовска, менаџерка на македонската добротворна организација во Порт Кембла и која добро ги познава потребите и проблемите на постарите членови во заедницата. Верица, добар ден, благодарам што сте и денеска со нас во студиото да поразговараме за деменција. Македонската заедница во Австралија спаѓа во оние кои се во фаза на старење. А деменцијата е еден од критичните проблеми со кои тие се справуваат. И оваа серија разговори денеска ја продолжуваме токму на оваа тема. Но најнапред да разграничиме што точно подразбираме под деменција.
Добро ве најдов, Радица, и благодарам уште една. Значи, продолжуваме со разговорите како дел од програмата «Зборувај го мојот јазик» и зборуваме денеска за деменција. Деменцијата не е некоја одредена болест, повеќе е значи заболување кое што влијае на размислувањето, на однесувањето и на способноста на лицето да се извршуваат секојдневните работи. Еден од најчестите видови на деменција е Алзајмеровата болест и деменцијата може да му се случи на секого. Не е нешто, не е болест која што ги зафаќа само луѓето над некоја одредена возраст. Во денешно време се повеќе и повеќе се слуша каде што помлади лица се заболени од деменција. Значи, може да го афектира некого на било која возраст. Сето тоа зависи, значи, од многу разни фактори.
Верица, деменцијата е предизвик и за лицето со оваа болест, и за членовите на неговото семејство, а во македонската заедница, како и во повеќе други заедници, и натаму постои стигма. Па дури и кога може да се побара или да се добие помош, неретко се случува тоа да се крие од околината. Може ли да ни кажете кои се предизвиците?
Апсолутно. Македонската заедница, како една од низата други и други заедници, има проблем со прифаќање на поимот деменција. Основното зошто тоа се случува е затоа што во Македонија, например, ние не го користевме тој термин. Тоа за нашата заедница е нов термин што се користи тука во Австралија.
Што користевме? Заборавеност?
Ние зборевме склероза или старечка заборавеност. Значи, кој ке речеше некој постаро лице, значи се понаша интересно за тоа што многу заборава или прави некои интересни случки дома заради нивното заборавање, ке речевме. Значи, го фатила склероза или има старечка заборавеност. Значи, тоа е едниот дел. Затоа што е нешто ново, што не сме биле запознати со тоа порано. Од друга страна, како и сите други, да речам, непогодни заболувања или состојби или ситуации на некој лице или некоја фамилија, често пати некои недостатоци се кријат. Значи, или не се кажуваат, што велиме, ние ги криеме под тепихот, ки ги замафтаме, или пак се кажуваат како да се резултат на нешто друго. Сега, може би, малце и ке звучи интересно и смешно, меѓутоа, честопати луѓето, сите недостатоци или вакви случувања, како што е и деменцијата, ги имаат припишано да бидат како патење заради некои грешни гревови што се биле направени од претходните генерации. Има и случаеви каде што луѓето мислат дека тоа е резултат на клетви, дека некој не му мислал арно и ги колнел.
Ова е од ваше искуство со клиенти,
така? Да, значи, како што реков, македонската заедница не е единствена која што се соочува со овој проблем. Многу заедници го имаат истиот проблем, затоа што поимот е нешто ново или пак заради поранешно искуство е припишуван како резултат на некакво случување, непогодно случување.
Па може би поради, токму поради тоа не се бара ниту подршка, не?
Да, да. Некогаш пак има и, што е интересно, има и случаеви каде што фамилијата честопати, поготово во почетокот на заболувањето во првите степени на деменција, фамилијата има проблем со разбирањето дека лицето на висина има некаков проблем. Мисла дека или намерно тоа го прави, значи се преправа, или глуми, или пак води инат некогаш. Мислам, тоа се фамилијарни работи. Не мислиме ние да речеме дека тоа сите го прават. Меѓутоа, некогаш, за жал, и тоа се случува, колку и да е интересно. Деменцијата, нормално, не само што влијае на лицето, него апсолутно има многу поширок ефект на целата, на сите членови на семејството.
Е, што според вас би требало и би можело да се смени, Верица, во семејствата кои имаат лице со деменција, и можете ли накусо да ни кажете од вашето искуство со вакви случаи, кои се механизмите на справување која се работи за случај на, може би, на потешка форма на деменција?
Прво, многу е битно да се зголеми разбирањето на фамилијата, на семејството, на членовите кои што ја даваат грижата за ова лице, за тоа што всушност е деменција и како таа влијае на лицето. Например, деменцијата се манифестира на многу различен начин кај секој еден, иако заборавањето, односно заборавеноста, е едно предоминантно по кое што може да се познае, функционирањето на овие луѓе кои што се заболени со деменција е намалено. Е, сега, заради тоа, тие може би ќе имаат проблем јасно да се изјаснат што мислат, или пак тоа што знаеле, што со години секој ден го правеле, не ќе можат веќе да го направат. Например, ќе одат во кујна да направат кафе, меѓутоа има, значи, прекин во комуникацијата или во процесот на мислење во мозокот за како да се направи кафе. Значи, ќе го земеш гезвето, ќе ставиш шекер, кафе, вода, ќе запалиш ринглата и да ќе чекаш да се свари кафето. Меѓутоа, тие може би ќе се сетат дека треба да стават кафе и шекер, но ќе заборават да стават вода. Или пак сосема ќе заборават да ја запалат ринглата, туку само ќе го стават гезвето на рингла.
Или може би во комуникација со своите најблиски изгледаат како луѓе со сосема различен карактер од оние што веќе ги знаеле, не?
Да, заради деменцијата има промена во лицата, во смисол некои стануваат многу затворени, други пак стануваат многу гласни, некои се и до степен, значи, да викаат, да се караат, да се расправаат, а некои пак и се насилни. Значи, како што реков, деменцијата го афектира секој еден различно, се зависи од кој дел од мозокот е афектиран. Членовите на семејството, значи, за да можат полесно да се справуваат со заболениот од деменција, многу е битно да се здобијат со голема информација околу деменцијата, да разберат на кои разни начини таа ги афектира луѓето кои што се заболени, и за да сватат, значи, може да се советуваат со услуги кои што постојат во заедницата, за да му помогнат со тоа како тие да имаат ефективна комуникација со заболеното лице. А се разбира, за лица кои што се веќе во понапредна фаза на деменција, постојат услуги во заедницата кои што можат да им помагаат и на лицата заболени, но и на членовите на семејството, каде што ќе му се даде одмена, каде што некој ќе дојде, ќе седи со лицето дома, а другите може, значи, мало одмор да се освежат, да речеме, на некаков начин.
Добро, Верица, ви благодарам за денеска. Следната емисија продолжуваме на друга тема.
Благодарам.
Тоа беше Верица Сајдовска, представничка на програмата Speak My Language и менеджерка на македонската добротворна организација во Порт Кембла, која низ нашата серија разговори ни помага да го поедноставиме и полесно разбереме австралискиот систем My Aged Care. Ако сакате повеќе поединости, јавете се на My Aged Care на 1800-200-422 или посетете ја страницата myagedcare.gov.au. Овој разговор можете повторно да го слушнете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian, а наскоро и на speakmylanguageradio.com.
SBS на Македонски на радио, онлайн или на мобилен.